Musofir kishining namozi. Musofir kishining namozi haqida ma'lumot bersangiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Bir kishi 3 kecha kunduzlik, ya'ni 96 kilometr masofani niyat qilib o'z shahridan chiqsa, musofir hisoblanadi. Qasd qilgan joyiga borgandan keyin 15 kun yoki undan ortiq vaqt turishni niyat qilsa, muqim, ya'ni musofir bo'lmagan kishi hukmida bo'ladi. Ammo 15 kundan oz muddatda qaytish rejasi bo'lsa yoki qachon qaytishi noma'lum bo'lsa, musofir hukmida qoladi. Shariatimizda musofirga tegishli alohida hukmlar mavjud bo'lib, ularning ba'zilari quyidagilar. Musofir 4 rakatli farz namozlarni qisqartirib 2 rakat qilib o'qiydi. Agar 4 rakat qilib o'qisa, makruh bo'ladi. Chunki Alloh taolo tomonidan berilgan qulaylik va imkoniyatdan yuz o'girgan bo'ladi. Sunnatlarni to'liq o'qiydi. Shom va vitr namozlari ham to'liq 3 rakat o'qiladi. Musofir kishi muqimga 4 rakatli namozda iqtido qilsa, 4 rakatni to'liq o'qiydi. Ammo muqim musofirga iqtido qilsa, musofir salom bergandan keyin muqim o'rnidan turib yana 2 rakat o'qiydi. Musofir kishi imom bo'lganda iqtido qiluvchilarga musofirligini bildirishi lozim. Musofir safardagi qazo bo'lgan namozlarni qasr qilib, muqimlikdagi qazolarni esa to'liq qilib o'qiydi. Musofir mahsiga 3 kecha kunduz mashq tortishi mumkin. Manba: Hidoya kitobi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi, fatvo hay'ati.